Góðan daginn og velkomin á þennan fund okkar hérna, samfylkingarinnar í beinni sem við höfum verið með þessa fundi núna vikulega í nokkra vikur og fengið góðar viðtökur, þakkum kjærlega fyrir það og kannski byrjaði að segja núna bara gleðilegt sumar og síðast þegar við vorum með svona fund þá var ennþá vetur og maður segja að sumarlega hafi allan að koma hérna mjög skarpt og vel til okkar hérna á Suðausturhorninu og ég vona bara allt land að það sé komin sól og sumar já, sem flestum en það veitur okkur ekki af í þessum efnaðastrengingum sem að við erum að horfa fram á og sum okkar eru nú þegar að upplifa. Það eru auðvitað ótrúlega margir þegar sem að hafa þegar minnst vinnuna eða kominir á hluta bætur og alls konar og hérna, við höfum verið að ræða það á síðustu vikum og hvernig við höfum að bregðast við. Samfylkingin eru auðvitað vaktinni. Sveitarstjórnum allt land og þingi og við leggjum okkur fram að heyri fólki og leggja fram tillögur sem að geta mætt þörfum fjölskyldna og fyrirtækja og sem erfiðu tímum. En þess vegna varst okkur einmitt kjörið að fá hér núna fulltrúa stúdenta þar sem að ungt fólk er þetta stór hluti af íbúum Íslands sem betur fer, þá erum við nú heppir með það. Og Jóna Þóri Pétursdóttir, forseti stúdentaráðs Háskóla Íslands. Þú hefur verið ötul í umræðinni undanfarna daga stöðu stúdenta og það bara hvernig þessi máli til horfa við ykkur og mér finnst það ótrúlega mikilvægt. Ég hérna sjálf hefur svolítið hugsað til þess að í kreppunni síðast þá eru hérna, þeir sem eru stúdenta núna kannski 10, 11, 12 ára og núna 10 ára síðar þá upplifum við þetta aftur og hérna, þeir eru kannski jafnilega útskrifast fyrir háskóla eða eru í háskóla. Ég sá að þið gerðu könnun á meðal ykkar stúdenta í háskólanum. Hvernig kom hún út? Hvernig horfir þetta svona við stúdentum, þetta ástand núna?
Já, takk fyrir að bjóða mér hingað að ræða þessi mál. Þetta er mjög mikilvægt og erum einmitt búin að, eins og þú segir, að reyna að koma þessu að í umræðinni. Við fórum einmitt af stað í miðjan mars með fyrstu könnuna og þá vorum við að einblýna á líðan stúdenta af því að óvissan var mjög yfirþyrmandi á þeim tímapunkti þarna í kringum 20. mars og margir voru að leita til okkar á skrifstofu stúdentaráðs með bara gríðarlegar áhyggjur af framhaldinu, bæði varandi þá námið og síðan sína fjárhagsstöðu og svo framvegis og við fórum svona fyrst og fremst í að kanna líðan stúdenta á þeim tíma og niðurstöðunum voru mjög sláandi. Það var í kringum 60% stúdenta eða svo sem að mertu líðan sína undir 5 á skalanum 1-10 og svo var í kringum 2/3 sem að mertu líðan sína eða sagt kvíða 7 eða hærri á skalanum 1-10. Þannig að meiri hlutin var bara frekar svona já, óttaslegin er hægt að segja og það var líka meiri hluti stúdenta sem að sagðist upplifa mikla streitu sem myndi hafa áhrif á námsframvindu og við gátum nota þetta í rauninni í svona samskiptum okkar við yfirvöld skólans og stjórnvöld skólans af því að þessum tíma var aðallega verið að hugsa svona námsframvindu og námsmat og hvernig náminu öll yrði háttað. Og Háskóli Íslands allavega bætti í geðheilbrigðisúrræðin sín þannig að það var svona komið ágætlega til móts við okkur þar en síðan heldur náttúrulega fjárhagsáhyggjurnar svona áfram að vaxa hjá stúdentum og þá fórum við seinni könnunina af stað sem að var send út núna í byrjun apríl og þá kom í ljós að yfir helmingur stúdenta með fjárhagsáhyggjur á stigi 6 eða hærra. Foreldrar eru með langmestu áhyggjurnar og þeir sem eru í leiguhúsnæði. 40% stúdenta voru án atvinnu í sumar samkvæmt þeirri könnun og fjórðungur stúdenta sem var í sumarvinnu eða kominn með sumarvinnu var búin að missa hana á þessum tíma. Þannig að það var bara byrjað að draga verulega saman þegar kemur að atvinnu tækifærum fyrir námsmenn strax í byrjun apríl. Og þess vegna fórum við bara í það að taka saman okkar kröfur, hvernig blasir þetta við okkur. Og við lögðum fram 12. apríl bara okkar ein aðgerðapakka. Við vildum bara hvað vildum við sjá ríkisstjórnin að gera. Og þar byrjuð þetta hæst bara að tryggja stúdentum atvinnuleysisbætur. Því að stúdentar eru eini hópurinn sem að er vissulega vinnandi og greiðir tryggingagjald á sínum launum og svo framvegis en hefur engar rétt á atvinnuleysisbótum. Og eru það svona án þessa fjárhagsöryggis sem aðrir landsmenn eru með. Við vildum líka sjá aðgerðir sem að myndu sporna gegn atvinnuleysi því að stúdentar vilja vinna. Við spurðum í könnuninni, myndur vilja fara í sumarnám og framflýta þér á LÍN og það var bara 9% sem sögðu já við því. Þannig að það var ekki mjög aðlaðandi kostur, fólk vill vinna. Þannig að við vildum líka sjá einmitt skapa hérna, stjórnvöld skapa vinnu fyrir stúdenta. Og svo erum við búin að leggja fram tillögur varðandi lánasjóðin, tillögur varðandi háskólan, skrásningagjöld, fram frítekjumarkið hjá LÍN. Það alls konar hluti sem þarf að breyta því að það flókið að vera stúdent í dag og það margir angar á þessu öllu saman og við erum búin að góðu samskiptum við félagsstofnun stúdenta, varðandi stúdentagarðana. Þau tóku mjög vel í tillögur sem ég bar upp þar og stjórn félagsstofnun stúdenta og hrós skilið fyrir sko, sín vinnubrögð í þessu. En þetta blasir bara þannig við að það eru mjög margir í mjög erfiðri stöðu og fólk búið að leita til okkar bara ég sé ekki fram á að greiða, geta greitt þessi skrásningagjöld ef ég fæ ekki vinnu í sumar eða framflytta mig næsta haust. Þá þarf ég bara að segja upp námi og skrá mig á atvinnuleysisbæturnar, þú veist. Þannig að fólk að námsmenn sem eru námsmenn núna hafa mjög miklar áhyggjur.
Þessi vanlíðan eða hvað maður að segja og þessi kvíði og svona, er þetta... Þetta mjög sláandi og eins líka að fólk sé ekki með vinnu sko, í sumar því ég veit að það eru eitthvað sem skiptir stúdenta mjög miklu máli þegar hann margótt bænt á það að framfærslan á vegum lána svo sílska námsmanna er kannski ekki, það er ekki háar tekjur þannig að margir eru að ná, svona, ná inn tekjum á sumrin til þess að framflýta sér. En sko, nú eru komin framhann einhverja tillögur um störf í sumar. Það eru þetta ekki... nægilega margir. En maður horfir á sko, fjöldi, ég var eitthvað að reyna að telja saman hérna á Hagstofunni, það væri 41.000 mann sem væri, þú veist, í framhaldsskóla, háskóla eða framhaldsnámi. Auðvitað eru kannski ekki allir þeir að leita á sumarstarfi en 3.000 störf, ég veit ekki.
Sko, það eru einmitt í kringu 13.000 í Háskóla Íslands og rúmlega 17.000 námsmenn í háskóla. Ef við tölum ekki þeir sem eru 18 til 19 tvítugs í framhaldsskólum. Þá eru við komið helmingin á framhaldsskólanum inn í þann pakka líka. Já. Og ef við miðum við könnunum okkar 40% námsmanna, þá það 5.000 cirka á háskólastíginu öllu. Það í Háskóla Íslands held ég, 7.000 á háskólastíginu öllu, sem að væru á natvinu. Og þar með er þessi sumarstörun að grípa 3.000 af þeim. Sem að gott og vel, þú veist, það hlutaði sem við báðum en það ástæða fyrir að við báðum þessi atvinnuskapandi úrræði samhliða atvinnuleysisbótum af því að það þarf að tryggja fjárhagsöryggi allra og ég fæ bara koma aðeins inn á það hérna varandi sko atvinnuleysisbæturnar að það stendur í 77. grein stjórnarskrár Íslands að öllum sem þess þurfa skal tryggður með lögum réttur til aðstoðar vegna atvinnuleysis og ég held að þörfin hafi aldrei verið meiri en núna hjá stúdentum. Og þá á þeim bara vera tryggður þessi sami réttur til aðstoðar vegna atvinnuleysins og aðri landsmenn. Akkurat. Það svona áherslan okkar eins og
er. Þannig að það er þannig núna að þú ert stúdent, þú fer ekki vinnu í sumar og það ertu bara án framfærslu.
Já.
Já. Og hérna, það er auðvitað kannski kemur niður á því hvort þú getur síðan hafið náum aftur.
Algjörlega og það kemur bara niður á því hvort þú er fyrir nauðsynjum og þínum útgjöldum og segjum að þú sért foreldri sem að dettur lendir milli skips og bryggju þarna eða einhver sem á almennu leigumarkanum og ert að greiða heiminn hafa að leiga því að sá markaður eins og hann hér, þá þetta bara mjög erfið staða fyrir mjög marga og það alveg ástæða fyrir því að við erum að ganga frekar hart fram með þessar kröfur og það gott að það hafi verið varið þarna 2,2 miljörðum í sumarstörf fyrir námsmenn en það þýtti ekki að hamingju óskja sem að ég fekk og hérna allt þetta klapp á baki fyrir að hafa staðið okkur vel fyrir að hafa náð þessu fram. Það þýðir ekki að maður vilji taka því bara, vilji taka því bara og láta þar við sitja. Það ástæða fyrir að við erum að leggja fram þessa kröfur og það bara því að aðstæður stúdenta eru mjög erfiðar.
Akkurat. Ég sagði það þriðjungur háskólanema er með börn á framfæri þannig að það mjög eðlilegt að því sé að tala þann hóp sérstaklega og ég get rétt ímynda mér hvernig því fólki líður ef það horfir fram á enga framfærslu.
Akkurat. Og sá hópur búin að lenda kannski hvað vest í líka sko varandi námsmatið af því að þau bara hafa ekki tækifæri til þess að sinna náminu eins og staðan núna af því að börnin eru bara búin að vera heima. Það búið að loka skólanum þannig að aðstæður þeirra til þess að sinna náminu eru búin að vera teknar af þeim. Og svo eru búin að vera verkföll, skilur við, í Reykjavíkuborg og svo eru búin að vera stefnir mögulega í verkföll í Kópavogi eða þú veist þannig að þetta fólk alveg frekar örvæntingafullt akkurat núna.
Akkurat núna. Hvernig staðan með það? Hvernig hafa tilslakanir verið núna því nú hefur auðvitað verið kannski erfitt fyrir mjög marga af sinna námi undanfarið og hérna og hvernig horfið þið fram á haldið þið lánunum óbreyttum. Mm. Þetta allt á hreinu? Ég var að reyna að skoða þetta í gær og heima síði hérna, lín og hérna.
Einmitt.
Mér fannst þetta mjög ógreinlegt.
Mm-hmm. Það svolítið óljóst ennþá hvernig lín ætlar að fara að þessu en þau eru búin að gefa þó út að það verði tilslakanir á námsframmyndu sem að þýðir bara það að þú þarft alltaf að skila inn að þú hafi lokið ákveðið mörgum einingum til að fá námslánið þitt eftir önnuna.
Mm.
En þau muni ekki taka mið af einingum núna. Heldur bara staðfestingu á skólavist. Þannig að þú þarft í raunin ekki að ná öllum prófunni þínum mm. til þess að fá námslánið þitt eftir raunina. En hvernig staðfesting á skólavist verður mm. háttað það eftir að koma í ljós og síðan félagsstofnun stúdenta með stúdentagarana búin að gera slíkt í sama eftir að við báðum þau það að gefa alveg eftir allar einingar þessa önn. Þannig fólk ekki í hættu á því að missa húsnæði sitt núna mm. sem á stúdentagaranum mm. þar að segja. Við höfum auðvitað ekki stjórn á almennilega markanum hvernig það verður ef þú verður af tekjum og svo framins. En þannig að Lín og hérna, FS eru búin að gera tilslaganir þar og svo HÍ búið að breyta námsmatinu þannig að ef að þú þarft að taka prófin, þú þarft alltaf að klára sko, en ef þú ert síðan óanæður með niðurstöðuna eða einhverna þá getur þú breytt henni í staðið. Þannig að þá dregur það ekki meðalengurna þeina niður. Þannig að það svona þeirra tilhörin til þess að koma til móts við þessar aðstæður.
Hmm.
En það er rauninni þannig að fólk þarf að klára nám sitt sko, í HÍ allavega. En svo eru alls konar útfærslur sem eru búin að vera í gangi í hinum ýmsu háskólum bara.
Já, þetta mismunandi eftir háskólum.
Já, þetta er það sko. Og eins og í HR þá var hægt að ákveða fyrirfram hvort þú bara sleppir lokaprófinu og fáir staðið.
Mm.
Og það þá í flestum tilfellum þannig að það mjög mikið af námsmatinu búið að fara fram á önninni. En það kannski minna af því í HÍ, meira stærri lokapróf
þar
en þá.
Já.
En það eitthvað sem að stúdentar eru búin að berast fyrir í háskólasamfélaginu að breyta námsmatinu.
Já, þetta sé meira svona smám saman, þannig að þetta sé ekki svona einhvern veginn stóri...
80% lokapróf, 100% lokapróf, þú veist þetta, þessi menning.
Ég náttúrulega lærði í Svíþjóð á sínu tíma þannig ég ákvað bara farin á sænska lánasjóðin og sjá hvernig þeirra væru og þar var þetta einhvern veginn allt svo skýrt og skúrunort að bara ef þú hefur ekki komist í skólan vegna COVID eða út hrættur að smitast að COVID, ef skóliðin hefur lokað, ef skóliðin hefur dregið úr námsframboði, það bara var einhvern veginn, þetta var alltaf hreinu, það voru bara svona Q&A, þú veist, allar mögulega spurningar sem stúdentar hefði og einhvern veginn framfærslaðin alltaf tryggð. Og það má nú oft líta til Svíþjóðar fyrirmyndir og við gerum þannig oft gerðan í samfylkingunni.
Algjörlega og við erum búin að gera það aðeins núna í stúdentaráði líka að það til dæmis engin skrásningugjöld og það alls konar svona sem að vel gert í Svíþjóð sem að maður taka til fyrirmyndar.
Akkurat. Það nú eitt af því sem þið hafa verið að tala núna, þessi skrásningugjöld. Þetta þrándur í götu fyrir fólk sem að fara í háskólana.
Algjörlega.
Hvað þetta há upphæð og hvernig kemur hún niður á stúdentum?
Þetta 75.000 krónur núna og það var náttúrulega til umræðu á þessari önn að þau eruð hækkuð í 104.000 sem tæp 40% hækkun. En við fórum á fund með menntamálaráðherra og fengum staðfestingu á því að það yrði ekki gert fyrir næsta skólaár. Þannig að, og það var áður en þessi faraldur fór af stað, en þetta þannig að þú ert að greiða þetta eins og þá myndur þurfa að greiða þetta fyrir 4. júli og fólk núna ákveða ætla ég í nám næsta skólaárið, bæði út af því að stúdentagarðarnir eru að byrja að úthluta núna 1. maí, það bara þannig að fólk að ákveða sumari sitt og ákveða haustið og reyna að koma svona fyrir sér hvernig framtíðin verður, þannig að fólk svolítið að þurfa að taka ákvörðun 75.000 kallinn núna. Þetta eru þetta stór upphæð fyrir mjög marga og sérstaklega námsmenn sem eru almennt ekki í því að vinna fyrir sér sem svona megin svona lífsviðværi. Þeir eru námsmenn fyrst og fremst. Og við erum bæði bara búin að vera að skoða þetta sko út af þessari umræðu hækkun. Þá fórum við bara ofan í okay hvað lög gilda skrásningargjaldið? Hvaða reglur gilda skrásningargjaldið? Og köfum almennilega ofan í þetta. Og samkvæmt lögum opinber háskóla, þá má þetta gjald ekki standa undir kennslu eða rannsóknum. Og við skoðum þá bara reglur háskólans, hvað þetta gjald að renna í? Og þar eru gjaldliðir eins og prófgæsla, skipulag kennslu, rekstur kennslusviðs, sem að vekur upp spurningar okkar, er þetta ekki hluti af kennslu? Því að halda upp í kennslu og bara hefðbundum rekstri Háskóla Íslands. Og að því búnu þá vorum við svona á því að það þyrfti bara fá úr þessu skorið og við erum búin að senda kvörtun til umboðsmanns alþingis til þess að fá svar við þessu er gjaldið löglegt eins og það stendur í dag og svona umfram það að við viljum fá þessu svara þá það bara þannig að núna þegar COVID skellur á, þegar fólk ekki með sumarvinnu og þegar fjárhagsáhyggjurnar eru svona miklar og þegar við viljum gera menntun aðgengilega að því að vinnumarkaðurinn í ákveðnu lamasessi, þá þarf að okkar mati að fella niður þetta gjald. Og ríki þarf bara að styðja við menntun og styðja við sem sagt, bara þekkingasköpun í landinu með því að koma til móts við háskólana og þetta tæpur miljarður fyrir Háskóla Íslands ef að stúdentar myndu ekki greiða þetta og það ætti að koma frá ríkinu í staðinn.
Í staðinn. Eru skrásetningargjöld í aðra háskóla? Líka?
Já, það í alla opinbera háskóla, skrásetningargjöld. Ég þekki ekki hvernig þetta þessu skipt í hérna einkarekna skólana. En mér skilst að það sé hluti af því sem fer náttúrulega í skráningu nemandans einhvað síður, þú veist, að því sem að þau greiða í skólagjöld. En það ákveðin misskilningur í þessu varðandi skólagjöld og skrásetningargjöld. En það svona tala maður alltaf skrásetningargjöld þegar maður tala opinbera skólana sko.
Já. En þú fær ekki lánað fyrir þessu, þannig að þetta eitthvað sem þú verður að hérna útvega þér sjálfur eða eiga fyrir og þú fær heldur ekki námslán fyrir bókakostnaði. Hvað hafið þið skoðað hversu hár kostnaður það fyrir stúdenta núna?
Það mjög misjafnt. Ég meina á fyrsta árinu mínu í lagadeild þá var þetta 80 skall sem ég þurfti að punga út fyrir bækur fyrir eina önn.
Eina önn.
Hinn önnin var 60 skall. Ef ég ætti að kaupa allt nýtt skilur, en það eru þetta skiptibókamarkaðar og fólk að reyna komast í gegnum þetta einhvern veginn öðruvísi sko að kaupa notað og svona. En þetta eru þetta gríðar mikill kostnaður fyrir mjög marga og já síðan varandi sko skrásetningargjöldin að fá ekki lánað fyrir þeim. Það eru þetta eitthvað sem að þyrfti líka að breyta sko og sérstaklega við ætlum að tala að þau nálgist 100 óskall. Þá það alveg bara galið að það sé ekki lánshæft og svo auðvitað þannig að fólk á að geta sótt endurgreiðslu til stéttafélagana sinna. En námsmenn eiga engu að síður að vera að horfa á nám sem vinnu þannig að þau eiga ekki að vera að vinna. Þannig að þau ætti ekki að eiga þessi réttindi hjá stéttafélaginu. Þannig að svona, það eru alls konar svona sem er hægt að tala í þessu og þú veist skrásetningargjöldin jú þú getur fengið þetta endurgreitt frá stéttarfélaginu en það eru bara ekkert allir sem að eiga þann rétt eru búin að vinna nógu mikið til þess að eiga þessi réttindi inni en það er eitthvað sem að stúdentaráð er búið að vera að ræða við stéttarfélögin sko hvernig maður safnar sér upp þessum réttindum og hvernig þau geymast af því maður vinnur síðan 3 mánuði ársins 3-4 og svo maður í námi og svo þegar maður kemur inn næsta sumar þá öll réttindi þín þurrkuð út sko og þú ert að byrja upp á nýtt Þannig að það eitthvað sem við erum líka að vinna í, sko, búin að gera á þessu ári, byrjaði bara þessu ári.
Akkurat, og ef maður er að koma beint úr framhaldsskóla, kannski ekki, veist, já, þetta er svolítið sérstakt að þetta sé ekki hluti að því og ef maður horfir á það að maður vilji einhvern veginn tryggja að allir geti mennta sig, allir geti farið í háskólanum, þá er þetta vissulega, þetta eru háar upphæðir og fyrir fólk á lágum launum er þetta mjög háar upphæðir.
Já. Og bara jafnrétti til náms sem er búið að vera svona megin þráðurinn í stúdentaráði síðustu 3 ár. Það er bara skrásetningargjöld ríma ekki við það.
Nei.
Og hérna, já og það að stúdentar eigi ekki rétt á atvinnuleysisbótum rímar heldur ekki við þá hugsjón.
Nei.
Af því að það er að gera það verkum að sumir eru að sjá fram á það bara ég veit ekki hvernig ég á að sinna náminu mínu næsta haust, ég á enga pening til þess að lifa.
Nú einhvern veginn umræðan sko kjör og aðstæður stúdenta og lánasjóð íslenskra námsmanna, þetta er einhvern veginn alltaf hérna svo samtvinnað, maður er alltaf að horfa á hvernig er hægt að tryggja það að fólk geti mennta sig, noti þess, helst það auðvitað hræðilegt að fólk upplifi ekki hérna velja það en á þeim tíma sem það er að fá að nýta til þess að mennta sig því sem það hefur helst áhuga á. Sko, hvað geti lánasjóðurinn gert meira til þess að styðja við það, bæði það að væri jafnrétti til náms og líka bara í þessum aðstæðum sem eru núna? Er eitthvað sem að þið hafi verið að leggja til sérstaklega fyrir en lánasjóðin?
Já, við erum með nokkur atriði varandi lánasjóðin og eitt sem við erum búin að vera að tala fyrir síðan 12. apríl er að námslónin sem að stúdentar eru búin að sækja núna og fyrir þessa önn séu greitt út bara núna strax. Þetta virkar sem þannig á lánasjóðunum að þú færð ekki lánið þitt fyrir en eftir önnina. Þegar þú ert búin með alla önnina sem þú varst að fá lánað fyrir. Og það ætti að vera miðjan eða setnipart maí. Við erum búin að vera að byggjum að þeirri dagsetningu verið flýtt, þannig að fólk bara fái peningin í hendurnar núna. Af því að samkvæmt könnunin okkar, til dæmis þessari setni könnun, þá var 11% stúdenta sem að sá ekki fram á það að eiga fyrir útgjöldum sínum núna þessi mánaðamót. Þannig að bara strax núna fólk í vandræðum og það þá hægt að bara greiða það námslán út núna strax. Já. Og síðan erum við búin að vera tala frítekjumarkið af því að það núna 1,3 milljónir á ári fyrir skatt sem þú mátt sem sagt vinna þér inn án þess að lánið sem þú færð verið skert. Og ef að þú kemur á vinnumarkaði, þá þetta frítekjumark þrefaldað, sem þá 3,9 milljónir. En það dugar mjög skammt, sérstaklega þú ert að koma að vinnumarkaði, þú ert búin að vera á vinnumarkaðum lengi, að þú megir bara að hafa unnið þér inn 3,9 milljónir á ári án þess að lánið sem þú færð verið skert, framfærslan sem þú færð verið skert. Þannig að það þarf bæði að sko sérstaklega kannski núna leggja áherslu á það að hækka þetta frítekjumark til þess að auka aðgengi inn í háskólan fyrir fólk sem að koma að vinnumarkaði og vilja verða stúdentar og vilja koma inn í menntakerfið núna en líka flýta greiðslu námslánuna til þess að fólk hafi peninga í höndunum núna bara strax og geti þá séð fyrir sér fyrr. Þú ekki skuld setja sig frekar hjá bankunum, það það sem fólk að gera sko, fólk að lifa á yfirdrætti þangað til að færa námslánið sitt.
Þangað til að færa námslánið, já, akkurat. Og svo kemur einhver stopp á því, hvað það er hægt að tegja það langt.
Já, nefnilega.
En það eru auðvitað háir vextir á því líka.
Jú, algjörlega. Og það að sko yfirdrætti og svona lán hjá bönkunum séu hluti af því að námslánakerfið okkar gangi upp er náttúrulega bara galið. Mm. Og við erum alveg verið að tala fyrir því lengi að námsláni að vera greitt út mánaðarlega til námsmanna í staðinn fyrir að vera greitt út svona eftir önnuna.
Já. Þetta kannski eitt af því ég sá að það var einhverju beinaði til bankana að hérna, ég séðist upp kreppu þá og gekk mikið út að bjarga þeim og nú getur þeir lagt eitthvað að mörgum.
Já.
Þetta kannski hlut af því að þeir getur hérna aðeins hérna milda kjörsýn til stúdenta sem eru núna að reyna að ná endum saman.
Algjörlega sko.
Já. En auðvitað, það er eitt af því sem talaður núna að fólk sem eru að mögulega missa vinnuna að það nýti þá tækifærið og menntir sig meðan við komumst í gegnum þessar efnahagsþrengingar. Og það þarf auðvitað að tryggja að fólk geti fengið til þess stuðning því að fæstir sá nú þennan faraldur fyrir.
Nein.
Ég hef ekki hitt hann ennþá
Nein.
Sem að hérna sá það og hvað þá þessar efnahagsþrengingar sem að virðast fylgja honum sko fylgi kjölfarið þannig ég hefast nú að fá margir hafi verið að leggja fyrir hugsanlegu sko það einhvern veginn ekki að hafa allast til þess að fólk hafi séð þetta fyrir sér sko.
Akkurat, þannig að þó þú varst með tekjur yfir 3,9 milljónir þá þýðir það ekki að þú getur allt í einu framflytt þér bara í námi í kjölfarið sko og það hlutaði að opna háskólakerfið og háskólastigið að hækka þetta frítekjumark, margfalda það í rauninni, það nauðsynlegt, fella niður skrásniðugjöldin til þess að allir sem að vilja geti farið inn í háskólan og tryggja stúdentum atvinnuleysisbætur í sumar til þess að geti framfleytt sér þá með fram í haust. Og þessar atvinnuleysisbætur mega ekki vera að telja inn í þetta frítekjumark hjá LÍN. Það allir grundvallaratriði á okkar mati. En til þess að opna háskólasamfélagið og gera það vel, þá þarf líka að fylgja fjármagn til háskólans. Af því að við erum í rauninni, og það búið að vera svona megin línan að ég tel innan háskólans að við erum bara að stíga upp úr ákveðnu undirfjármögnunar tímabili rétt núna. Sem að var undirfjármögnunar tímabili sem að koma í rauninni í kjölfar hrunsins. Af því að það fjölgaði gríðarlega námsmönnum á háskólastigi og það fylgdi þeim ekki fjármagn. Þannig að þetta var sem sagt fólk sem kom inn með bara aðrar námsþarfir og aðrar svona voru bara öðruvísi námsmenn en þessi hefðbundni námsmaður sem kemur framhaldsskóla og það bara leggur ákveðið álag á stjórnsýsluna, leggur álag á kennara og svo framvegis og það var bara mikil fjölgun á nemendum án þess að það var aukið við fjármagn með háskólastigið og það er bara rétt einhvern veginn svona komast jafnvægi á þetta allt saman núna og ef að það á að verða þannig að fólk geta sótt sér þessa menntun og bara gengið inn í háskólakerfið og gert það vel, þá þarf að fylgja fjármagn til háskólastigsins. Og hérna, til þess að þetta svona, já, það kom ekki niður á gæði náms, til þess að þetta sé bara gert eins vel og mögulegt er, þá þarf alveg aukið fjármagn. Og við erum alveg auðvitað búin að vera styðja kröfu háskólans og berjast fyrir því sjálfa að OECD-markmiðinu verið náð og það er svo sem gott sem komið. En þá Norðurlandamarkmiðið eftir og það alveg svolítið langt í það, að okkar mati of langt í það. Þannig að það það öllum ljóst að háskólakerfið undirfjármagnað. En sérstaklega núna þarf að ráðast í aðgerðir og fjármagnun til þess að mæta svona þessum aðstæðum.
Þannig að við getum tekið móti, þannig að háskólanir geti tekið á móti fleiri nemum og við getum einhvern tíðan komið þá sterkari kannski út úr þessu tímabili sem þjóð því að þetta er háskóla menntun, sko fjárfesting þjóðarinnar.
Akkurat.
Það eru þetta hagur okkar allra sem flestir einhvern veginn menntir sig því sem þeir vilja og hérna geti búið til nýjum verðmæti þegar það er að kemur, sko.
Algjörlega.
En það er það kannski líka, sko, íslenskir nemar hafa gjarnan sótt í háskóla á Norðurlöndum. Þeir eru betur fjármagnaðir. Það er ódýrara. Það er ekki þessi skráningugjöld eða skólagjöld og Og það einhvern veginn, já, það kannski bara þessi ástæða. Þeir hafa líka bara betra fjármagn til þess að ráða til sín kennara og, og hafa svona þessi umgjörð utanum stúdentana heldur en Háskóla Íslands hefur.
Já, og það bara mjög aðlaðandi að fara út í nám og allir eru kvattir til þess að sækja sér einhvers konar menntun erlendis og, og allt það. En þegar það verið að fara að horfa á sko, háskólan hér og, og bera það sama við háskólan úti, þá verður maður einmitt að hafa það í huga hvað gerir skólan samkeppnishæfan og það á meðal eru skrásetningargjöldin. Það minna aðgengi inn í Háskóla Íslands og opinbera háskóla hér. Heldur en annars staðar af því að það ekki þessi, þessi hindrun sem skrásetningargjald.
Já.
Þannig að það algjörlega eitt af þessu sko.
Já, akkurat. Mm. En svo líka bara hefur maður séð hvernig sko, Háskóla Íslands hefur geta búið að, að kennurunum sínum og allt það. Þetta allt eitt pakki sko. Já. Þannig að ég veit að það, það er frábær skóli.
Já, algjörlega.
og veist, hérna, er að standa sig gríðarlega vel. En það þarf auðvitað að búa vel að, hérna, að þessu menntunar stigi, þannig að við getum hérna verið stolt af og við höfum alveg svo stutt það í samfylkingunni og lagt á það áherslu að hérna háskólastigi sé vel fjármagnað. En sko, já, þessi skráninggjöld og þessi kvörtun eitthvað til umboðsmanns alþingis, hvenær sjáu þið, hvenær haldið þið að þið getum fengið svar við því og svona Hvernig fer það fram? Eru þið í sambandi við umboðsmann og meðan á þessu stendur? þetta alltaf svona einhvern veginn.
Já, akkurat. Þetta eru þetta þannig, nú ég búin að vera í 100% starfi sem forseti stúdentaráðs, þannig ég gæti ekki sendt kvörtun inn í mínu nafni eða nafni stúdentaráðs, þetta þarf alltaf að vera einstaklingur sem að kvartar. Og hérna, það var þá í nafni framkvæmdastýru stúdentaráðs sem að við sendum þetta inn og hún þá bara í samskiptum með mitt og fær svona update frá umboðsmanni bara hvað í gangi hverju sinni og það búið að senda fyrsta erindið til háskólans núna sem að eru bara spurningar til háskólans málið og þeir alltaf til þess að þeir svari og háskólan búin að byggja frest og allt þetta veist, þetta tekur auðvitað 12 mánuði, 18 mánuði, hvað veit maður veist, það ekki að vera, ég býst ekki við að þessu verið svarað í minni tíð og ég bara mánuð eftir ja. En þetta eitthvað sem þarf að fylgja eftir næsta ár og mögulega næstu 2 ár til þess að bara fá úr því skorið hvort að gjaldið eins og er í dag og þeir kostnaðarlega sem að gjaldið á að standa undir standist lögum opinbera háskóla og það þá þannig að það má ekki fara í kennslu og rannsóknir.
Þannig að núna umboðsstaður bara með þetta erindi og að rannsaka það hvort að þetta standist og þið vitið bara ekkit hvenær hérna svarið kemur.
Nei, maður veit það rauninni ekki. Þá á þetta vera svona, það þessi meginregla í stjórnsýslunni málsráða og allt það en þetta auðvitað flókið og það þarf að bíða eftir svörum frá HÍ og, og þetta já. Þannig að maður veit það svo sem ekkert nei, hvenær þetta skýrist, en ég mér spennt að fylgjast með þess áfram.
Já, akkurat, já, 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 oft gaman að lesa þessi álit frá umboðsmanni og þetta verður örglega, þetta mun örglega vekja athygli, sama hver niðurstaða er að verður.
Algjörlega.
Ég var aðeins að vera að velta fyrir mér, sko, þetta með geðheilbrigði háskóla stúdenta og þetta eins og sagðir áðan í hérna, könnunin ykkar, þetta er alltaf hvað, 40%? Hvað sagðir,
já, undir nær sko 2/3 sem að eru að að merkja kvíða á stigi 7 eða hærra á skalanum 0-10.
Sem er mjög mikið.
Það er rosalega mikið.
Og ég hef séð að þið eru að kalla eftir, þið hafa verið að kalla eftir lengi, ekki bara núna, heldur aukinni stuðningi við geðheilbrigði stúdenta. Og það er náttúrulega þetta Hugrún, hérna, félag nemenda í háskólunum sem hefur verið með bara fræðslu geðheilbrigði. Hvernig er staðan og af hverju er þetta svona erfi ár? Hvað er það sem gerir þessi ár svona þung fyrir stúdenta.
Hvað gerir þessi ár svona erfið og þung? Það að ég held sko þessi vítahringur sem að mjög margir stúdentar eru í sem að þú ert að vinna fyrir þér af því að lín dugar ekki en svo færði lína því þú vilt ekki vinna of mikið og þá skerðist línlánið þitt en svo ertu líka reyna að sinna skólanum sem er 100% nám og svo ætlar eiga þig félagslíf og fjölskyldu og svo langaði helst eiginlega að vera búin að flytja heiman en þú kemst ekki alveg að hjá stúdentagörunum þannig þetta svolítið svona skrítið umhverfi og skrítnir tímar fyrir fólk sem að eiga að vera svona drauma árin og bara á að vera já, þessi geggjuð ár fyrir alla sem allir svona minnast og hérna þeir eru komnir setna á lífsleiðinni en ég held að sé þessi vítahringur bara fjárhagsstaðan skrítin og erfið og ekki fullnægjandi stuðningur sem þú hefur miklar áhyggjur af og þú þarft að vinna fyrir þér með námi eins og staðan núna hér við stúdentaráðurum sko búin að vera bara síðustu 3 árin í ákveðnu geðheilbrigðis átaki og því hefur verið svarað bara frekar vel af Háskóla Íslands. Þau hérna bættu við fjármagni í geðheilbrigðismálum 20 milljónir og bættu enn frekar við það fjármagn núna á þessu ári. Þau eru búin að ráða tvo sálfræðinga til viðbótar við þann eina sem var starfandi. Það var einn sálfræðingur starfandi í hálfu starfi fyrir 3 árum síðan í 13 ársmanna skóla. Og það búið að fjölga þeim upp í 3 sem er ágætt en við erum að horfa til skóla eins og í Bandaríkjunum þar sem að viðmiðið einn sálfræðingur per 1000 nemendur. Þannig að við erum hvergi nærri hætt í stúdentaráði þó að þetta sé að ganga vel. Og það búið að fjölga meðferðurúrræðum, það eru svona hópmeðferðir í boði, HAM hópmeðferðir og sálfræðiráðgjöf, klíniska sálfræði nema. Þannig að það eru ýmis úrræði svona komin til núna sem að eru að nýtast vel og það er eiginlega bara alltaf fullt í þau. En það er alltaf, þrátt fyrir að fjölgun sálfræðinga, það er alltaf langur biðlist í einstaklingsviðtöl. Þannig að, og þau kosta náttúrulega bara einhver 1200 kallið að svo minnir í Háskóla Íslands hjá sálfræði nemunum en eru frí hjá sálfræðingunum. En svo það bara þannig að með vitundavakningunni sem að þessu fylgir, því meiri eftirspurn verður eiginlega. Af því að fólk bara, já, ok, það sálfræðingur til staðar og ætlar að fara að bóka tíma, þá eru ennþá fleiri búinir að átta sjá því að hann til staðar og það lengist biðlistarnir. Og svo það náttúrulega bara þannig að stúdentar hafa ekkert efni á því að fara í 14-16 króna sálfræðitíma út í bæ, að kaupa sér sálfræðiþjónustu þar. Biðlistarnir á heilsugæslunni eru gríðarlega langir, þannig að það bara ekki nóg framboð af þjónustu, geðheilbrigðisúrræðum fyrir ungt fólk eins og En þrátt fyrir að það sé hérna frumvarpin og þingju að gera sjúkratryggingar og sálfræðiþjónustuna samtvinna það. Og það eru, að ég held, hvað, þingmenn úr öllum flokkum skráður fyrir því frumvarpið, þá hreyfist það ekki. En það myndi gera mjög mikið fyrir ungt fólk, því að við komumst ekki í þessu úrræðu út af fjárhag. Og kannski bara allir þeir sem eru fjárhagslega illa staddir þurfa á þessu frumvarpi að halda og þessari þjónustu að halda sem er mjög óaðgengileg eins og er.
Akkurat og þetta kannski svolítið líka hérna einhvern veginn, þetta svo skrítið einhvern veginn, hvað telst til sjúkratrygginga og hvað ekki. Þú veist, ef þú ert að vera tannlæknis, þá er það einhvern veginn fyrir utan, alls konar svona hlutir sem að, og hérna, andleg veikindi eða vanlíðan, að það sé ekki einhvern veginn krankleiki sem að teljast til þess að þú getur leitar hjálpa með það. Það er eitthvað sem við erum í samfylkingunni höfum oft verið að benda á að er skrítið og getur undið upp á sig. Af því oft þegar fólk getur talað með einhvern snemma í ferlinni og fengi bjargráð og þá verður vandinn miklu minni.
Akkurat, og við erum búin að tala það líka í stúdentaráði að forvarnir og inngrip snemma eru svo mikilvægur partur af því að koma í veg fyrir til dæmis bara kostnað þá í heilbrigðiskerfinu í framhaldinu. Og háskólanir eru svona síðasti staður sem þú getur náð til svona stórs hóps í einu. Og við erum bæði þá verið að tala sko, við erum bara að sjá framtíðarsýn okkar heilsugæsla á háskólasvæðið. Bara fá heilsugæslu á háskólasvæðið, þar sem að þessi sálfræðingar myndu vera og sinna háskólanemum. Það var gerð könnun á þessu 2011 sem var birt eða rannsókn, réttara sagt, af sem sagt, starfsfólki Háskóla Íslands og doktors prófessorum þar bara á því hvort að stúdentar sæju þörf á því að hafa sérstaka heilbrigðismóttöku fyrir háskólanema og stúdentar voru bæði á því að já, það þörf fyrir slíka heilbrigðismóttöku. Já, ég myndi sækja mér hana ef hún væri veitt af nemum, klínískum nemum undir leiðsögn, sagt, bara sérfræðinga og það var eiginlega, hvort það var meiri hluti þeirra sem að sko meiri hluti erlendra nema, það var alltaf stórt hlutvall, ég man ekki tölunar, stórt hlutvall erlendra nema sem að vissi ekki hvernig það ætti að sækja sér sagt, svona heimilislæknisþjónustu og heilsugæslu og svo var margir sem að komu utan á landi sem að voru án heimilislæknis á höfuðborgarsvæðinu af því að þeir voru ennþá með skráðan heimilislækni í sínu bæjarfélagi og allt það. Þannig að það var þörf á heilbrigðisþjónustu og sérstaklega heilbrigðismóttöku fyrir háskólanema. Og það er eitthvað sem við erum búin að vera að vekja athygli á þessu ári, búin að koma í og framfæri við stjórnvöld skólans líka, hvað með að búa til bara base fyrir klínist nám á háskólasvæðinu sjálfu sem að þjónustar líka nemendur.
Akkurat, mér finnst þetta mjög góð tillaga frá okkur og eitthvað sem við getum klálega að skoða áfram hérna á samfélkingunni að auðvitað hérna ætti að vera þannig. Ég meina, nú eru erlendir nemar nokkuð margir, þeir eru ekki einu sinni allir með framfærslu frá LÍN og við höfum einmitt orðið verið við það í hérna sveitafélagunum veit ég að einhverjir þeirra hafa verið að leita til þeirra þar sem þeir eru, þeim er sagt upp vinnunni sem þeir hafa framfleytt sér með til þess að geta stundan á Íslandi og hérna þar að leiðandi eru þeir framfærslulausir.
Algjörlega og erlendir nemar einn hópur sem búin að koma einmitt hvað verst út úr þessu.
Já.
Það ekki sá hópur og foreldrar sem eru búin að eiga hvað erfiðast
Já.
Í þessum aðstæðum sem eru núna.
Mm-hmm. Og svo ég tal nú fyrir hönd hérna barna, af því einhla svolti langt sinn ég var barn en hérna fyrir hönd þeirra sem komu til að landi því ég man það sjálf þegar ég flutti hingað til að fara í háskóla nám og ég hef heyrt í mörgum síðan að hérna allir þessir sem búa heima mömmu og pappa og mm-hmm. það einhver annar sem fær af þér og þú fær mat og hérna Mm-hmm. að þetta alls ekki búið fyrir alla sko
alls
og hérna þarna mjög mikil mismunun mm-hmm. í rauninni sem að hérna sem mm-hmm. þurfa bara að sjá sig alveg og aðrir ekki ég sé oft að það tala það að fólk væri bara flytja aftur til foreldranna og búa þar aðeins lengur
akkurat
en það ekki alls ekki fyrir alla sko
nei alls ekki og það einmitt þannig að þú veist það líka það sem við erum búin að vera að tala að bakland fólks svo misjaft og stúdentar eru mjög bara þetta ekki einslitur hópur Þannig að það þarf að vera þetta fjársörgi sem að vera best tryggt með atvinnuleysisbótunum en ekki þannig að já ef þú komst ekki að í sumarnámi þá eða sumarstarfið eða hvað sem það sem í boði þá ertu að flytja aftur heim. Því það það sem að gerast fólk að missa húsnæði og það að missa rétt svona sín tækifæri á því að eiga fyrir sínum nauðsynum sjálf.
Já, sem auðvitað þar sem er hluti af því líka að vera í háskólanum, kannski að vera svolítið sjálfstæðari svona.
Akkurat, þetta eru þau ár sem að þú svona fetaði sem fullorðin fyrst, komin úr framhaldsskóla samfélaginu og komin í háskóla samfélagið og þá eru að gera kröfu til þín og þá eru þorðið svona aðeins öðruvísi.
Akkurat.
Og svo bara ertu algjörlega án fjárhastunis.
Þannig að þetta kannski eitthvað sem við getum þá mögulega tekið með okkur líka úr þessu samtali okkar að við búum vel að háskólastiginu og að við búum vel að nemendum á þessum tíma sem þeir eru að mennta sig. Við getum tryggt þeim þessa framfærslu þannig að þeir lendi ekki í þessum vítahringa því að þetta eru auðvitað mjög mótandi ár
Já.
Þessi þú ert hana, rúmlega 20, 20 og 30 ára
mm-hmm.
og hérna, en þetta líka sá tími sem maður mestar
álag og áhyggjur sko.
Álag og áhyggjur, þú veist að líklegast þú verði fyrir ofbeldi á þessum árum mm-hmm. þú veist að alls konar svona hlutir sem að geta hérna, sem að koma utan að líka þannig að
hérna,
en þetta eru auðvitað fram til landsins alltaf
Já, þessi, hérna, algjörlega, og fjárfesting í háskólastiginu og fjárfesting í stúdentum bara fjárfesting í framtíðinni
Já.
Og þetta eru auðvitað misað þessir kannski námsleiðum og svona, ég meina hjúgrunafræði nemar eru að upplifa sko kulnun í námi og við erum að sjá alveg bara svona Sumar námsleiðir þurfa miklu meiri stuðning, aðrar þurfa kannski ennþá aðeins minni en stúdentar sem heild þurfa bara meiri stuðning heldur en verið að gefa þeim núna af ríkisstjórninni.
Já, akkurat. Það rétt að því sem ég sá við mitt í Svíþjóð þegar ég var skoðið til gæra að þeir hafa sérst kvatt nema í, hérna, í heilbrigðisstéttum til þess að koma bara inn og vinna núna og það muni ekki dragast frá neinum lánslánum eða neitt sko. Það bara hérna allir hjúkrunar nema bara endilega komi og hjálpi okkur með þetta.
Já, því að það var svo mikla orku í það eftir þessa önnur.
Nei, sem. Já, akkurat. En sko við hérna í samfylkingunni höfum verið að reyna að skoða þetta að sjálfsögðu erum alltaf á vaktinni sem ég byrjaði og við hérna og Guðmundur Andri og allir þingflokkur samfylkingarna lagði fram á þingi í gær. Mm-hmm. Svona drauga þingslag þennan tillögu sem á eftir að fara í umræða á þinginu. Og hérna Og þar voru þessi þættir sem að við hefum kannski svolítið rætt meira sér núna, þú veist, að tryggja námsmönnum rétt til atvinnuleysisbóta í sumar, sem eru auðvitað þannig að þeir séu ekki framfærslu lausir. Að því að það er ekki eins og niður þannig að nemar hafi rétt á neyðar aðstof sveitarfélag. Af því að ef þú ert í lánshæfu námi þá í rauninni hefur ekki rétt á þeirri aðstof heldur, sem er hérna eitthvað sem að, við þurfum líka að ræða. Töluðum líka það að aðgengi námsmanna ekki heilbrigðisþjónustu verði bætt. Þannig að hérna, það hefur, við höfum aldrei einmitt fundið hérna með ungum jafnaðamönnum og fleira það sem við höfum verið að tala þetta því að þetta geðheilbrigði ungsfólks eru þetta eitthvað sem við bara sem þjóð verðum að horfast í augu við, finnst mér, og okkur. Og síðan að námsmenn sem að sóttu nám erlendis á voran 2020 getur sótt endurgreiðslu á ferðakostnað til Íslands af því að fólk var náttúrulega bara hvatt til þess að fara heim,
Já.
Fólk sem var komið erlendis og að þeir sem að ekki gátu þá loki önnum í erlendum háskólum fái þá viðst, það lán sem að þeir fái það niðurfælt þannig að, viðst, að þeir byrgi skaða af þessari og það kannski eitthvað sem að þið í stundir að Háskóli Íslands eru ekki spája því við erum alltaf ekki í námi erlendis en ég get ímyndum að þetta sé líka stórt áfall fyrir marga sem eru búin að spara fyrir flugmiða og koma sér upp húsnaði og alltaf í öðrum löndum.
Akkurat.
Nákvæmst varst mikilvægt að, hérna, að áarpa það í þessari þingsályktun tillögu og síðan eru þið með hérna, að starfsnám iðnnema verið tryggt og það eru eitthvað sem er líka mjög mikilvægt. Ég veit ekki hvort að er samstarf á milli námstiga eitthvað. Já, þið eru náttúrulega með svona samtök.
Já, já, já. Landssamtökin taka aðeins á þessu sko en ekki það svona aðallega búið að vera svona helsti fókusinn hinga til búið að vera kanskje hvað mest sko varðandi verknám.
Já.
Af því að það svona stærri hópur stúdenta sem að í því.
Mm.
Bæði þá kennaranemar eins og líka læknanemar, hjúkrunarfræðinemar og
já.
Og svona þetta búið að hafa aðeins áhrif þar þannig að það svona helsti slagurinn sem við höfum þurft að taka hinga til.
Mm.
En varðandi sko námsmennina erlendis þá það einmitt ekki búið að vera fókuspunkt hjá stúdentaráði en það búið að vera fókuspunkt hjá Sýne samtökum íslenskra nema erlendis og LÍS en þetta rýmar mjög vel við sko það sem að Erasmus að gera varandi skiptinemana þannig að Erasmus prógrammið það sem sagt mun svona já láta þetta ekki hafa fjárhagsleg áhrif á þá sem voru erlendis í skiptinemana þetta kallað heim
akkurat.
Og svo framvegis þannig að það svona megin línan hjá þessum evrópsku samtökum sem eru búin að vera í því að koma nem sem sagt sinna skiptin á mig og því.
Mm-hmm. Þannig ef að nemar eru komnir út búin að hefja nám að þeir geti þá bara gert það aftur á þess einhvern veginn að þurfa aftur að fara að safna fyrir þessum startkostnaði sem vissulega
Já,
algjörlega. Að hérna, það eru þetta kostnaðir fyrir það. Já, það gott, þú getur við vísað það. Þetta í rauninni bara svipað Erasmus að gera. Og þetta með iðnnemann alltaf það bara, við sáum það í kreppinu, þú þurft að fara handurt inn í að tryggja þar væru pláss. Mm-hmm. Það alltaf tala að það vanti fólki inngreinum, mm-hmm. þú veist að vantar hérna smiði og mm-hmm. hérna og kokka og mm-hmm. þú veist að vantar en svo þarftu náttúrulega að hafa tækifæri til þess að læra til þess að geta útskrifast.
Akkurat.
Þannig að það eru þetta það sama og eflaust líka það sem að þið, ykkar námi
já.
Að þið þurfum þetta að fá að vinna til þess að ná þeim hluta námsins. Síðasti punkturinn hérna var í rauninni styrktarsjóður til rannsókna fyrir eldir. Mm-hmm. Við höfum haft mikinn áhuga á nýsköpun, mm-hmm. þróun, já, mm-hmm. þessi sköpun og þessum að fólk fái tækifæri til þess að rannsaka og búa til eitthvað nýtt, einhverja nýja þekkingu. Hvernig hafið þið verið að leggja áslag þetta í stundaráði?
Já, við höfum verið að hugsa sko, að því að það búið að efla þetta nýsköpunarsjóðin 400 miljónir samtals núna, en við höfum verið að horfa til þessa að öðruvísi nýsköpun en þessi svona hefðbundna rannsókn verði líka eld. Þar að segja að ég kannski samstarfi við eins og fyrirtæki eins og Icelandic Startup sem við eigum í mjög góðum samskiptum við af því að stúdentaráð heldur úti nefnd sem að nýsköpun eru á frumkvöla nefnd stúdentaráðs sem er í rauninni í samstarfi við Icelandic Startups. Og þau kunna á allt sem tengist svona hröðlum og sem svona viðskipta hraðlar, það sem að þú tekur hugmynd og fer með hann í gegnum ferli og endanum kannski komin einhver produkt út úr því.
Mm-hmm.
Og stúdentar þekkja þetta fyrirkomulag mjög vel og mm-hmm. hvernig svona hlutir virka og að efla slík nýsköpunar tækifæri fyrir stúdenta mm-hmm. væri mjög góð viðbót við það sem að ríkisstjórnin búin að bjóða upp á nú þegar. Og við svona höfum líka verið að tala við sko doktorsnema og þeir kalla í rauninni eftir því að fé í grunnrannsóknir verði tryggt með í meira mæli heldur en hefur verið. Að það sé í rauninni ekki nóg innspýðing sett þangað eins og þannig að það er líka eitthvað sem við höfum verið að tala og komið að framfæra yfir stjórnvöld. En nýsköpun og þessi, svona, þessi áhersla er klálega hluti af okkar áherslum. Sko.
Mm.
En við værum til að sjá hana á svona breiðari grunni og með kannski ennþá fjölbreyttari hætti og þá kannski sérstaklega varandi grunnrannsóknirnar og síðan önnur nýsköpunar úrræði verði allt líka til viðbótar við þessa sjóði.
Mm-hmm. Einmitt, það mjög alltaf svo spennandi þetta þegar hérna, vísindarsamfélagi mætir fyrirtækjunum, þú veist það sem að þessi þekkingar og sköpun verður, það sem
akkurat.
Að hérna, vandamálin einhvern veginn sem að fyrirtækin eru að fóstið eru leist í samstarfi við bestu þekkingu hverju sinni.
Akkurat.
Við höfum verið að skoða þetta líka mikið núna hjá Reykjavíkurborg, það sem er hvernig við getum einhvern veginn hérna, kalla eftir hugmyndum á lausnum
akkurat.
Frá hérna úr þekkingageiranum og gerna frá stúdentum, gerna frá einhverjum sem að eru þá með einhver svör við því sem að við erum að fást við og ég held
algjörlega.
Að það hérna við meðum ekki einhvern veginn bara að leggja árar í bát og bíða þá til þetta gengur yfir
Nei.
Við gerum þetta að vera að koma sterkinn og
hérna
og koma okkur í gegnum þetta.
Já, ég held að geti komið eitthvað jákvætt út úr því.
Já.
Þú veist að búa til eitthvað svona verkefni þar sem að hugmyndir eru fengnar inn og það bara hraðall settur í gang og svo er mögulega komnar fullt af lausnum í kjölfarið.
Já, sem við erum þá tilbúin með þegar við komast út úr þessi ástandi sem að maður svo sem veit ekki ennþá alveg hvernig verður en ég vona innilega að það verði betra ástand þegar hérna, já, auðvitað sem fyrst eins og allir en þegar þeir sem að hérna upplifðu kannski kreppuna hérna sem börn og því að hérna það var alltaf hugsa hvað áhrif hefur þetta á börn og ég sagði hvað áhrif hefur þetta ef þetta verður aftur núna
einmitt sko ég var einmitt á þessum aldri hvað 15 14 15 þegar þetta var síðast
já.
Og ég bjóst alltaf við að maður myndi upplifa eitthvað aftur á lífsleiðinni en ég held ekki að það verði núna.
Nei, ekki 10 ára
setna. Strax, ha?
Akkurat.
Það er frekar skrítið.
Já, já, já. En við komumst í gegnum það, við komumst í gegnum þetta já. En ég minnst þetta mjög góður, góðar ábendingar og bara góður umræður og verið gaman líka að fylgjast með þér sem formaður stúdentaráðs og Röskvu sem eru auðvitað svona, við horfum alltaf til Röskvu hérna í samfylkingunum fyrst þau vera svolítið svona tengd okkur og dáum stað ykkar árangri og þetta var þessi árangur núna þú ert að fara að láta störfum sem formar stúdentaráðs og hérna
svo breytti forseti fyrir tveimur
árum forseti já akkurat
nú er allt ennþá að venjast
já ég er ennþá að venjast sko já. Ég náttúrulega hérna já forseti stúdentaráðs við erum komið forseta líka hérna ungra jafnaðamanna þeir eru svo já. Hérna sko það er að taka mennin alls staðar út ungu fólki hérna en fólk að minni kynslu úlst upp í Vigdísi Finnbogadóttur sem maður var alltaf með þetta hérna konur eru líka menn.
Já, algjörlega.
en þannig að það.
Já.
Þið náðu frábærum árangri um daginn. Eru þið ekki stolt og glöð? Serðu þið ekki pínu svona sem árangur erfiðisins af því nú eru þið búin að vera alveg fylgt dugleg?
Já, ég var náttúrulega oddviti Rösku 2018-19 áður en ég tek við sem forseti núna 1920 og það eru þetta... maður getur sagt að þú veist, Röskva tilnefnir mig síðan sem forseta stúdentaráðs og ég kjörin, ég reyndar einróma kjörin sem ég hérna, var mjög ánægð með á sínu tíma en síðan gerist það þetta að við vorum að vinna þá sko sögulegan sigur, við vorum að vinna sögulegan sigur þrjú ári rauð Röskva fyrst þarna með tveimur þriðju meiri hluta sem að hafði aldrei gerst áður svo tveimur þriðju meiri hluti og með meiri hluta á öllum sviðum skólans það eru fimm svið. Og svo núna er þetta 3/4 meiri hluti. Þannig að það er ákveðin árangur fyrir Rösku og það alltaf svona hvetur í rauninni Rösku áfram sem svona meiri hluta fylking í stúdentaráðum að það sé áherslunar séu réttar. Þú veist, þetta sé málefnin séu sem að vera ekki áherslu á eru þau málefnin sem að stúdentar vilja sjá í brennidarflinum. Þannig að það er ákveðin svona, jú, klapp á baki, gott að hafa séð það en það eru þetta öllum úr öllum stjórnmálaflokkum velkomið að vera með í öllu starfi. það er algjörlega þannig.
Jú, auðvitað. Og ég veit að það eru líka alveg samfylkingafólki vöku og allt það. Við horfum alltaf svolítið tilgjörð. Það var auðvitað margir af leitu samfylkingar en að koma úr Röskvu. Þannig að það er kannski líka þess vegna sem að, hérna, sem að við hérna, fylgjumst alltaf með stúdentapólitíkinni. En gaman að bara... að fá þig hinga til þess að segja okkur frá þessu öllu. Ég veit að þið hafi auðvitað verið að leggja áherslu á margt annað sem við hefum ekki talað Þið hafa náttúrulega staðið að ótrúlegri uppbyggingu íbúðarhúsnæðis með félagsstofnun lagt áherslu á það. Við í borginni hefur verið að vinna með stúdentaráði í alls konar og þið hefur lagt fram alls konar varandi samgöngur og ýmislegt fleira loftslagsmálin sem við getum ekki náð að ræða núna sem er auðvitað ótrúlega spennandi að horfa til loftslagsmálanna við uppbyggingu samfélagsins núna og hérna Ég veit að staði fyrir þessum mótmælum og ég veit ekki hvað, þannig við hefum örgulega getað að tala saman í marga klukkutíma.
Algjörlega, búið að vera svo viðburðaríkt og árangursríkt ára, ég geti ekki komist yfir þetta á heilum degi, ég þyrfti marga daga að tala allt sem er búin að vera sinna og standa að, en bara takk hérlega fyrir að fá mig, nýti hvert tækifæri til að koma málum með stúdenta.
Já, það er bara frábært. Er eitthvað svona sem að þú myndir vilja segja lókum? Eitthvað sem að þú, hérna...
Að lokum, já.
Einhver ráð til okkar í samfylkingunni eða okkar, já.
Það er í rauninni mitt bara þetta að gleyma ekki unga fólkinu og að fjárfesting í þeim er fjárfesting til framtíðar og það má ekki verða þannig að þessi eitt þjóðfélagshópur sem að stendur utan þeirra aðstoðar sem að ríkið veitir vegna atvinnuleysis, en það er staðan núna.
Gleymum ekki unga fólkinu, ég held að það sé nú bara ótrúlega góð loka orð og auðvitað engin standi fyrir utan Já, bjargra á samfélagsins, því það er sama hvort það er ríki eða sveitafélag, það á auðvitað enginn að vera án framfærslu og það er auðvitað algjörlega óásættanlegt ef að við búum þannig hnútana hér á Íslandi að einhverjir bara verði fátækir úr þessum remmingum sem við erum að ganga í gegnum. Það er fólk nú þegar í fátækt, það er óþolandi, en við megum alls ekki fjölga þeim sem að í því búa. Og sem er kannski ágætis lokaorði, en framöndan er fyrst í maí, við munum auðvitað ekki geta fjölmennt á í kröfugöngur og kaffi eins og venjulega en það verður eitthvað spennandi að gerast í samfylkingunni þá. Við þetta bara höldum áfram að berjast fyrir betra samfélagi allstaðar og ég hvet fólk bara til að kynna sér þessa þingsályktun til samfylkingarinnar og auðvitað baráttumál stúdentaráðs og hérna Landssambands íslenskra stúdenta sem að hefur líka verið auðvelt að senda frá sér og, og hérna bara þakka kærlega fyrir þennan fund og fyrir spurningar og, og vangaveltur ykkar sem eru að horfa. Takk fyrir það og bara gleðilegt sumar aftur.